ada yang berumah buat kesini, ada yang bikin ngamuk sebelah sono. Kesalahan persepsinya dulu ya. Sebagian
gimana?
Besar orang mikir AI itu komputer pintar banget. Jadi saya jawab singkat aja, salah. Komputer itu bodoh banget.
Selamat datang di podcast Wartek ACS Group, Warung Teknologi ACS Group bersama saya, Angel Ginting. Kalau ngomongin soal komunikasi dan informatika, selalu dikaitkan dengan sosok yang bersama saya saat ini. Kalau misalnya saya boleh kasih tebak-tebakan, sosok ini lahir bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, seorang penulis, seorang pendidik mungkin ya dibilang, dan juga seorang praktisi IT. Bersama saya hari ini, Pak Ono Wepurbo. Halo Pak Ono.
Halo.
Halo. Nah, kalau sahabat IT ya tahu, Pak Ono ini sempat membuat penemuan RT-RW net ya Pak?
Iya.
Sama wajan bolik.
Iya.
Betul.
Banyak yang ngaco-ngaco dia yang khawatir.
Banyak yang ngaco-ngaco ya gitu. Tapi kan bermanfaat Pak. Iya kan? Ya.
Ada yang berumah buat kesini, ada yang bikin ngamuk sebelah sono.
Iya itu tergantung persepsi ya Pak ya. Oke, nah kita sangat senang banget Pak Ono hari ini mau membagikan ilmunya.
Siap.
Hari ini dan maka dari itu kita ditemani oleh perwakilan dari manajemen ACS Group, Pak Arianto Hartanto. Halo Pak Ari.
Nah Pak Arianto. Makasih loh Pak Ono.
Iya, Bapak Ari sambil deg-degan dia, jangan khawatir. Lanjut.
Sambil deg-degan. Nah Pak Ari ini seorang sales director dari ACS Group gitu ya Pak. Betul. Nah so mengenai bahasan hari ini Pak Ar, utamanya itu kita pengen sedikit meneropong tren IT yang akan mendominasi di tahun 2024 gitu ya Pak Ono ya. Nah salah satunya mungkin yang lagi heboh banget sekarang nih Pak, yang lagi viral banget, yaitu AI atau Artificial Intelligence gitu ya. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan gitu.
Oh benar juga ya.
Okay. KB ya, kalau bahasa Inggrisnya AI, kalau bahasa Indonesianya KB ya. Untung bukan keluarga berencana gitu ya Pak.
Kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan.
KB, ya siap.
Oke, Pak Ono, mungkin bisa Pak dibantu kategorikan sebenarnya apa sih yang disebut dengan AI?
Kesalahan persepsinya dulu ya.
Gimana?
Sebagian besar orang mikir AI itu komputer pintar banget.
Ya.
Jadi saya jawab singkat aja, salah. Komputer itu bodoh banget.
Jadi agak beda gitu ya Pak, yang orang-orang kira pinter gitu.
Iya, dia pinter karena orang bikin dia pinter, tapi dia tetap bodoh. Nah sekarang AI itu intinya cuma dua. Dia bisa klasifikasi, dia bisa dukun. Melihat ke depan. Jadi ada dua fungsi gedenya dia, klasifikasi sama dukun. Udah, untuk semua bidang tapi. Bukan hanya bidang komputer ya, bisa bidang kesehatan lah, kedokteran lah, bisa makanan lah, bisa apa aja bisa dia kerjain. Tapi cuma dua, klasifikasi, dukun. Kalau dalam bahasa kerennya dukun itu adalah forecasting. Bahasanya orang mah dukun. Udah gitu doang.
Oke, okay. Tadi klasifikasi.
Bisa klasifikasi, bisa dukun.
Mungkin contoh yang lebih apa ya, yang kita bisa cek deh.
Kita contohin ya.
Iya, okay, contohin
biar Pak. Kebayang. Paling gampang kalau mau ngelihat kita make Google Map lah. Ini namanya Google Maps, saudara-saudara.
Oke, ini namanya Google Maps ya, sahabat.
Ini jadi iklan Google nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tanya sama Angel dulu.
Oke, aduh deg-degan saya.
Kita tanya sama Angel. Ini namanya Google Map ya, kan tahu ya Google Map. Tapi kok ada yang aneh di sini Google Map-nya? Saya bingung lihat Google Map ini. Coba kenapa sih? Coba aneh. Kenapa aneh?
Karena ada yang warna merahnya mungkin?
Karena yang lainnya hijau semua.
Nah, betul. Yang merah cuma ada satu
doang.
Yang merah.
Yang merahnya cuma di sini doang. Saya bingung.
Ada apa gerangan?
Ada apa gerangan sama Republik Jakarta? Kok tumben Jakarta lancar semua? Ini hijau adalah Google Map.
Oke.
Okay. Kalau yang namanya hijau, merah, biru itu klasifikasi. Merah, biru lagi. Hijau, kuning, merah itu klasifikasi. Kalau hijau lancar. Jalannya lancar. Kalau merah
jalannya macet.
Macet. Jadi itu aja sih. Contoh, itu klasifikasi.
Oke. Okay.
Sekarang kita pengen ngelihat ini ya.
Tren.
Dukun.
Forecastingnya.
Bahasanya kalau orang manajer mah langsung tren.
Tren. Kebanyakan.
Kita lihat dukun ya.
Oke.
Udah pernah lihat dukun di Google? Belum. Google belum lihat dukun ya. Kita lihat Tangerang, Jakarta ya.
Oke. Okay.
Jadi kita akan coba lihat perjalanan dari Tangerang menuju Jakarta. Ini mah biasa aja buat kita kan, kayaknya biasa aja. Ke Jakarta. Oke. Ini dia langsung ngasih jalur nih. Oke. Okay. Ini kelihatan ada macet nih ya.
Iya.
Saya pindah di Park Ed, berangkat pada jam, jangan jam 3 sore. Saya akan berangkat pagi aja biar kelihatan macetnya. Jam 7 pagi 7. Ya. Ini ya. Jam 10, jam 9, jam 8, jam 7 pagi nih. Jam 7.30-an pagi lah. Ini kelihatan macet di sini ya. Oke. Okay. Kelihatan macet ya. Oke. Okay. Jam 7 pagi dari Tangerang ke Jakarta. Ini hari ini, tanggal 31. Sekarang saya next, besok. Udah kejadian belum?
Belum.
Belum. Tolong lihat macetnya. Sama atau enggak? Oke. Okay. Nih, macetnya sama enggak?
Wih, beda.
Berubah ya? Ada sebelah, berubah dikit ya?
Iya, sebelah kanannya beda.
Ini hari Rabu misalnya. Kita akan besoknya lagi ya. Udah kejadian belum?
Belum.
Belum. Hari Kamis. Tolong lihat macetnya. Beda lagi ya. Oke. Okay. Hari Jumat, kita bisa lihat lagi, macetnya beda. Hari Sabtu, macetnya beda banget kalau Sabtu. Langsung wow. Lancar, hari Minggu lancar. Pertanyaannya, kok dia bisa klasifikasi, kok dia bisa dukun?
Dukun, nah.
Kuncinya di proses mata-mata.
Proses mata-mata apa lagi tuh, Pak? Banyak sekali bahasa-bahasa baru.
Contoh,
ya.
Contoh yang lain paling gampang gini lah, logika dulu aja ya. Kalau kita masuk toko online, oke, okay, ada iklan kan?
Ada.
Pertanyaannya, iklan tiap orang sama atau beda?
Beda.
Kok bisa beda?
Tergantung dari habit atau kebiasaannya.
Nah, dan itu dimata-matain oleh si toko online.
Oh.
Jadi yang namanya AI itu melakukan mata-mata sih. Mudah-mudahan kita ikhlas bahwa kita dimata-matain sama server. Okay. Dan mata-mata itu, proses itu dicatat semua, kemudian dia bisa melakukan klasifikasi. Tadi kalau di toko online bentuknya jadi iklan. Dan dia mereka menyebutnya adalah customer journey,
okay,
atau user experience. Jadi user experience-nya jadi enak dengan toko online itu karena semuanya dibikin personalized sesuai dengan kesukaannya kita. Ini juga sama aja. Google Map ini sama aja. Dia bikin supaya sesuai dengan yang kita mau. Ya udah bentuknya kayak gini. Tapi ini semua mata-mata loh.
Oke.
Okay. Belum berarti... lihat mata-matanya ya?
Gak kelihatan gak sih kelihatan. Pak kebetulan.
Nih saya kasih lihat mata-matanya. Di sini ada your timeline. Oke. Okay. Kalau saya klik, oke, okay, dia ngasih tahu ke kita sejak kapan dia memata-matai saya.
Oke.
Okay. Oke.
Okay. Kok jadi serem gitu bahasannya ya?
Mudah-mudahan kita ikhlas bahwa kita dimata-matai. Ini contoh Ono dimata-matain. Bagaimana Google memata-matai Ono? Dia mencatat sejak tahun 2009 sampai 2023. Dengan cara itu dia bisa melakukan forecasting. Jadi nanti pada hari ini jam sekian akan macet di sini. Dan dia mata-matain nih, Ono. Dan dia catat Ono kemana aja. Kelihatan ya, kemana aja. Kalau kita mau ngelihat yang rada gila, dia bisa ngelihat per hari. Ini saya per hari, saya kasih lihat nih. Google akan ngasih lihat kondisi perjalanan saya per hari. Ini kemarin hari apa nih? Tanggal 28 hari apa sih? Lupa lah. Pokoknya kita bisa lihat perjalanannya.
Wow. Okay. Berarti ini bahaya ya Pak buat suami-suami gitu? Atau istri-istri?
Ya intinya gini lah. Yang namanya AI hanya bisa jalan kalau dilakukan mata-mata. Dan dia harus memata-matain banyak data. Banyak orang dimata-matain. Dan itu dia melakukan mengekstrak data tadi untuk melakukan klasifikasi atau forecast.
Okay.
Kalau Google Map dia klasifikasi contohnya gini, jalannya macet, lancar, segala macam itu klasifikasi. Okay. Kalau forecast dia akan tahu yang belum kejadian, udah gitu dia tahu lewat jalannya lewat mana yang lancar, segala macam. Itu forecast. Okay. Tapi kita bisa mapping ke segala macam sih. Contoh lagi ya, ini kalau Ono diajakin ngomong bisa kacau nih. Rekaman bisa bubar ya. Oke, okay, lanjut. Contoh lagi, besok tahun 2024 ya? Itu tahun politik ya?
Tahun politik.
Betul.
Nah, menarik.
Ini tahun politik ya? Pertanyaannya buat tahun politik ada dua misalnya. Ada dua hal yang lumayan seru nih. Kita pengen ngelihat si kontestan yang lagi bertempur. Kita juga bisa prediksi siapa yang bakal menang. Kita juga nanti pemenangnya dia perlu melakukan perdukunan, prediksi. Program apa yang cocok buat rakyat Indonesia.
Ya.
Ya kan? Itu semua bisa dilakukan oleh AI juga, dibantu AI. Contoh, waktu Pak Jokowi apa ikutan ini Pilkada DKI. Mm-hmm. Yang saya kerjain gini nih. Saya ngambil berita-berita, kan ada tiga tuh waktu itu ya. Pak Anies, Pak Jokowi. Anies, Ahok, sama AHY. Mm-hmm. Juga Pak Jokowi, salah, maaf.
Yeah, yeah.
Jadi ada tiga nih, saya ambil nih berita-beritanya ya. Berita-beritanya, saya ambil tulis. Jadi AI-nya bentuknya tulisan. Mm-hmm. Bukan angka, bukan gerakan kendaraan. Mm-hmm. Terus saya analisa dari tulisan. Cara analisanya sederhana banget sih. Kan statistik. Saya ngitung jumlah kata nih. Mm-hmm. Di berita-berita Pak AHY, kata apa yang sering muncul. Yeah. Di Ahok, kata apa yang sering muncul. Di Anies, kata apa yang sering muncul. Yang menarik, di Ahok, kata Ahok banyak muncul. Jelas. AHY yang banyak muncul itu Ahok. Bingung kan?
Iya, iya.
Sampai 2-3 kali saya kerjain, kok Ahok melulu? Oh, ternyata AHY nyerang Ahok. Tapi kesalahan fatal yang dilakukan AHY adalah branding dia jadi jatuh.
Yeah.
Yang menaik jadi Ahoknya. Di Pak Ahok, masalah besarnya ternyata saya ngitung melakukan analisa konteks. Konteks itu adalah kata ini berhubungan dengan kata apa. Mm-hmm. Ternyata Ahok itu hubungannya dengan kata pengadilan, gitu-gituan kan?
Yeah.
Kesalahan hukum.
Ahok jatuhnya di situ ternyata. Mm. Yang menang Anies sih.
Gitu. Oke. Okay.
Tapi jadi dari nanti kalau ini 2024 ini pemilu, kita bisa nganalisa kayak gituan sih, seru. Gitu. Kita bisa ngelihat siapa lawan siapa, bentuknya kayak gimana. Contohnya bisa dilihat di sini nih. Drone Emprit. Ini yang bikin namanya Ismail Fahmi. Ini Ono, ini Ismail Fahmi.
Ternyata kenapa drone emprit ada Pak Ono-nya ya di sini ya?
Enggak, Ismail Fahmi itu muridnya Ono. Nah, dia ngeluarin gambar-gambar seperti ini.
Oh, iya.
Contoh yang paling gampang, paling kelihatan mah di sini. Atau yang inilah. Ini kelihatan ada dua kubu lagi berantem. Di sini ada banyak kubu lagi berantem. Yeah. Ini banyak kubu lagi berantem. Ini ada kubu yang kecewa segala macam. Kelihatan semua loh. Dari situ kita bisa lihat nanti. Itu dengan cara kita masukin keyword, nanti kita hitung kata-katanya, nanti kita bisa lihat kubu-kubu yang berantem. Jadi sebenarnya AI itu bukan komputernya pintar, enggak. Kita kasih supply data, datanya gede banget, data itu dapatnya dari memata-matai apa yang kita posting di media sosial. Jadi salah Anda semua pada posting. Jadi akibatnya kita bisa tahu apa yang Anda pikirin kan?
Iya, benar.
Udah gitu dihitung tuh kata-katanya. Jadi ini yang kita lakukan komputer yang ngitung kata-kata doang, cuman kelihatannya biar keren namanya AI.
Oke. Okay. Gitu. Padahal mah cuman hitung aja gitu.
Sebenarnya ngitung.
Ngitung data.
Gitu. Cuman kalau orang yang disuruh ngitung bisa botak ntar kita.
Komputer yang ngitung makanya.
Iya, suruh komputer yang ngitung.
Oke.
Okay. Karena kalau dia disuruh kreatif nggak bisa. Agak nggak bisa juga dia. Dia butuh data sih intinya.
Butuh gitu. Data ya. Oke.
Okay. Makanya disimpulkan sebenarnya komputer tuh bodoh itu
sebenarnya
tadi.
Bodoh. Iya.
Oke. Okay. Kalau misalnya sekarang kan itu udah keren banget ya Pak, bisa sampai akhirnya ada seperti ini gitu, bisa kelihatan yang kecewa berapa banyak, ada berapa kubu. Kalau misalnya kita tarik ke belakang sedikit, dulu tuh gimana Pak?
Dulu tuh kan ini kayak media analisis ya.
Iya, media analisis.
Orang-orang komunikasi nih mainan kayak gini banget ya.
Betul.
Yang hitung siapa? Orang kan? Nah, mampus orang. Orang suruh baca koran gitu ya. Udah gitu yang analisis media ini ngasih laporan ke kontestannya kan.
Yeah.
Oh, ini kira-kira lawan Anda siapa gitu. Ya sah-sah juga sih. Cuman orang enggak presisi. Contoh hitungnya gini dah. Kita kasih lihat aja yang gombal banget lah ya. Udah pernah lihat namanya ChatGPT ya?
Sudah.
ChatGPT. Cuman seringkali kalau saya lihat orang pakai ChatGPT-nya masih apa ya? Masih taat aturan, ahli surga banget dah. Sekarang kita contoh ChatGPT gombal. Misalnya kita masukin sini apa? ACS ya?
Ya, ACS.
ACS, kita kasih keyword apa ACS apa?
ACS Group maksudnya?
Group. Ada sesuatu yang lebih seru daripada grup?
Oh, ACS.
ACS Podcast.
Podcast, ah. Oke. Okay. ACS Podcast.
Wah, yang keluar.
Ini.
Berarti warteg kali ya Pak, warung.
Oh, warteg.
Atau kita coba.
ACS Warteg.
ACS Warteg.
Nah. Warteg gitu ya.
Nah, Warteg Podcast tuh udah keluar.
Podcast.
Nah, tuh udah keluar.
Nah,
muka saya cuman semua tuh yang keluar.
Iya. Cuman karena karena ini banyaknya video, saya butuhnya tulisan sih karena karena si ini tulisan banget sih.
Oke.
Si ChatGPT ya. Mm-hmm. Ini kita bohongan aja ngaco-ngacoan ya. Kita ambil lah tulisan apa kita ambil ya. Ini di luar negeri ya. Atau saya ambil tulisan saya aja ya.
Nah, boleh.
Biar gampang ada di laptop saya lah.
Ini, atau di Ono Center, Pak?
Enggak lah, biar gampang ada di laptop saya aja yang gampang biar cepat ya.
Boleh,
ini
boleh,
paper
boleh.
Paper jurnal saya lah, paper jurnal saya diambilin yang bego-begoan lah. Ini paper jurnal Ono gitu ya.
Oke.
Okay. Serem banget ya.
Waduh.
Bahasa Inggris ya, aduh minta maaf. Pokoknya serem. Copy saya masukin ke notepad. Oke. Okay. Jadi saya masukin ke edit, masukin notepad. Oke. Okay. Udah serem kan? Saya giniin. Oke. Okay. Sorry. Saya tulis di atasnya. Buatkan 3 poin kesimpulan dari tulisan ini. Oke. Okay. Klik kanan copy. Jadi tulisannya banyak, kita kasih big data. Jadi kita kasih big data, terus kasih perintah di atasnya. Buatkan 3 poin kesimpulan dari tulisan ini.
Ya.
Gitu ya. Klik kanan copy. Saya masukin ke, sorry. Ini jarang ada yang pakai. Mana tadi chat GPT?
Sebelahnya.
Nih. Ya. Saya paste di sini. Oke. Okay. Saya kirim. Oke. Okay. Dia akan bikin 3 kesimpulan. Sorry, ada di bawah.
Widih.
Nih langsung kesimpulannya. Cepet ada 3 langsung kesimpulannya.
Cepat banget.
Ini kesimpulannya dia. Jadi tekniknya adalah kita melakukan mata-mata dalam bentuk tulisan ke semua berita atau kompetitor atau apapun yang kita mau, kita ambil tulisannya semua, terus minta si ChatGPT ngasih kesimpulan. Gitu. Kalau ini susah dalam bahasa Inggris, kita pakai Google Translate dulu ke bahasa Indonesia, terus minta kesimpulan dari bahasa Indonesia keluar juga. Gitu.
Luar biasa ya.
Jadi bahasa udah bisa macam-macam.
Iya, karena dia ada teknologi NLP di baliknya, natural language processing. Dan itu dia bisa baca jadinya, ngerti subjek, predikat segala macam, dia bisa ekstrak kesimpulan. Kalau mau kurang ajar bisa gini, misalnya kita pengen ngasih naskah pidato presiden tentang apa gitu ya, udah kita masukin aja semua materi-materi itu masukin sini. Terus kita bilang ke ChatGPT, buatkan
naskah pidato.
Pidato presiden berapa paragraf gitu ya. Udah, keluar.
Jadi, yang kita masukin adalah keyword-keyword yang kita mau.
Kata-kata.
Kata-kata.
Jadi gini nih. Nih gini ya. Ini saya translate dulu ke Google Translate ya, biar jadi bahasa Indonesia ya. Jadi,
sekali. Mengerikan ya sekarang ya.
Ini kan masih bahasa Inggris, karena papernya Ono kan bahasa Inggris ya. Minta maaf, papernya Ono bahasa Inggris. Saya copy dulu ya, masukin sini ya, udah. Ini bahasa Indonesia nih udah ya. Kalau kita lihat di sini bahasa Indonesia kan, udah. Sekarang misalnya ini adalah bahan-bahan buat pidato presiden ya. Buatkan naskah pidato, misalnya berapa paragraf? 3 paragraf dari tulisan ini, gitu kan?
Ya.
Oke, okay. Gini ya. Klik sorry, salah.
Enter.
Klik kanan copy, masukin sini. Iyalah, balik ke sini ya. Oke.
Okay. Okay.
Salah, sini. Oke. Okay. Klik kanan paste. Enter. Dia lagi generate. Kita ke bawahin, nih ke bawahin. Nih.
Langsung generate.
Luar biasa. Bahkan dia udah mengerti ya kalau pidato itu ada pembukaan, isi sama kesimpulan. Iya. Mengerikan.
Yang keren sekali. Adalah misalnya kita kan di kampus ya. Saya kan di kampus. Saya sering ngasih tugas ke anak-anak. Kalau Anda mau jadi sarjana, Anda boleh milih mau nulis buku atau bikin skripsi. Saya saranin nulis buku. Ya udah, pakai ini nih. Nulis bukunya udah setan banget pakai gini. Cuman mereka kan sambil ngoprek dulu kan, ngoprek data-data hasil ngopreknya dimasukin ke bukunya juga, terus diminta tolong ChatGPT supaya paragrafnya bagus. Pasti nggak kepikir kayak gini. Pasti nggak kepikir. Biasanya orang ke ChatGPT kayak gini caranya nih. Siapakah Onowe Purbo? Misalnya gitu kan. Uh-huh. Rata-rata gitu. Prompt-nya kan gitu doang. Nggak ada data kan. Yeah. Ono udah pakai data masukinnya.
Tapi, oke. Okay.
Oh, langsung keluar. Onowe Purbo siapa? Setan banget dia mah tahu.
Luar biasa ya.
Karena wow, dia udah punya datanya Ono. ChatGPT yeah, punya data Ono.
Ya ini udah sedikit banyak mengenai apa itu AI, kecerdasan buatan. Ternyata yeah, luar biasa ya.
Sangat luar biasa.
Sangat luar biasa.
Jadi, serem iya, bagus iya, campur aduk gitu.
Nah yang saya seru adalah gini. Bagaimana kita supaya tidak termonitor sama dia.
Susah ya.
Bisa.
Bisa. Oh.
Jadi mereka kan gini, yang semuanya AI, machine learning, Google dan sebagainya, pinter karena informasinya bisa dia dapat.
Yeah.
Kalau informasi pribadi kita nggak pernah dilepas di internet, ya aman sih sebenarnya. Pokoknya oh, jangan okay, sampai kita ngelepas informasi yang kita nggak mau aja.
Oke. Okay. Berarti kalau misalnya pakai ChatGPT ya jangan dikasih tahu Pak Arianto seorang apa, rumahnya di mana gitu ya.
Misalnya langsung kita ketangkep, masukinnya yang bukan yang pribadi.
Okay.
Misalnya Pak Arianto manajer apa di perusahaan apa nggak masalah, tapi data pribadinya nggak dikeluarin gitu.
Okay.
Jadi informasi pribadi nggak
keluar. Caranya gitu ya.
Coba di sini ya, coba dilihat di Ono ini. Emang ada informasi pribadi kan nggak ada. Anaknya berapa, istrinya berapa nggak keluar yeah, ini.
Jadi sebatas kayak informasi yang ada di LinkedIn dan sebagainya yeah, masih. Yeah. Masih okay lah.
Jadi saat informasi kita publik disengaja. Ini jadi ini minta maaf aja yeah, nih. Ono emang sengaja. Saya selalu ngelepas informasi publik aja. Informasi pribadi nggak pernah dilepas.
Oke.
Okay. Yaitu catatan buat kita ya. Buat buat keamanan sih sebenarnya.
Baik, baik, baik. Pak, udah banyak kita diberikan ilustrasi terkait dengan AI ya. Tadi dari Google kita dikebayang kebayang. Ternyata kita udah pakai atau menikmatinya sudah cukup lama sebenarnya.
Lebih dahsyat.
Ya. Tapi sekarang kan lagi seru-serunya gitu ya. Nah sekarang kalau dia boleh dibilang bisa lakukan banyak hal gitu ya. Ya. Challenge kita nih yang contoh di dunia pekerjaan. Nah kira-kira bakal mungkin bisa digantikan atau yang positifnya apa? Mungkin sekilas terkait itu.
Yang paling berbahaya di dunia pekerjaan. Kalau yang kalau kita bagaimana kita mendapatkan manfaat dari AI itu banyak banget.
Ya.
Itu tergantung kreativitas kita lah.
Ya.
Dengan ada alat ini, gimana caranya kita memaksimalkan, mengeksploitasi si AI supaya kita diuntungkan dari AI. Ya. Itu bisa banyak. Tergantung kreativitas kita ya. Anak-anak kadang-kadang bikin lagu lah. Parah banget. Coding aja pakai AI sekarang. Kadang-kadang anak-anak mah brengsek-brengsek semua. Nah, sekarang apa yang bakal kena di kita? Yang bakal kena di kita adalah kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa clerical. Apa clerical tenaunnya?
Ya, yang rutin yang itu-itu lagi
itu-itu
ya.
Lagi diulang bakal kena. Jadi kayak robot. Robot kayak robot industri ya. Robot industri kan dia kerjanya itu doang. Misalnya ini robot industri mobil. Dia kan ngelas pintu doang, ngek pintu doang. Ya kalau orang suruh kayak gitu kan orang tewas ya, mendingan robot yang ngerjain.
Betul.
Jadi kerjaan-kerjaan yang rutin, yang cuman itu aja robot.
Akan digantikan oleh
robot. Nah kita akan bermasalah kalau kita kerjanya kayak gitu. Kalau kita kerjanya harus pakai otak, mikir, misalnya
ada
artis.
Kreativitas.
Nah, artis segala macam memang pakai kreativitas. Atau kalau enggak yang kita harus mikir ya, harus pakai pikiran gitu ya. Misalnya bikin event, bikin acara, redaksi yang mikirin
jurnalis,
buat
gitu
jurnalis
ya.
Itu banyak mikir kan.
Yeah.
Ini AI agak susah buat ngantiin dia. Cuman AI jadi alat bantunya dia buat si jurnalisnya supaya dia wawasannya rada kebuka karena AI-nya bisa baca banyak banget kan. Nah itu AI-nya membantu. Cuman kalau dia kita clerical banget kita tewas.
Oh gitu. Keywordnya salah satunya itu ya.
Yeah.
Jadi yang terancam pekerjaan yang ya sangat clerical, sangat rutin.
Yang dan, sangat rutin itu bakal tewas.
Yang itu aja.
Nah, itu yang jadi masalah adalah gini kayaknya. Semakin tinggi ilmu, biasanya semakin tingkat kreativitasnya jadi naik nih. Semakin ke bawah ilmu kan makin banyak ngandelin otot nih. Ini tergantikan nih biasanya yang otot nih. Kalau pakai otak, itu agak susah diganti sama komputer. Kalau otot, lebih gampang. Nah, yang jadi masalah, bangsa ini hanya 10% yang sarjana. 90% nggak sarjana nih kita kondisinya Republik ini.
Kata lain 90% masih banyak pakai otot.
Otot. Kalau tahu statistik ya. Mm-hmm. Jadi statistik kita ngeri sih. Orang Dinas kagak sadar. Jadi hari ini setiap tahun ada sekitar 6 juta masuk SD. Tiap tahun. Yang sarjana 600 ribu. 90% dibuang. Dan yang apa? Yang 600 ribu ini harus kasih makan sisanya tadi. Jadi negara ini tenggelam sih kondisinya.
Okay. Wow. That's tantangan kita ya semua.
Iya. Yeah. Okay.